Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλή σας μέρα κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Κύριε Ζανακόπουλε, είναι ένα αρνητικό για τη χώρα που δεν μετέχει στη διάσκεψη του Βερολίνου, αφού μετέχουν μάλιστα δύο ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό μέχρι στιγμής αιτιολογείται σε ένα βαθμό βέβαια από την κυβέρνηση, ότι δεν ξεκίνησε καλά αυτή η πρωτοβουλία επί των ημερών σας. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Ναι, γνωρίζω τις αιτιάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες είναι απολύτως ψευδείς και για άλλη μια φορά επιχειρούν να ρίξουν την ευθύνη για τη δική τους ανυπάρκεια στην προηγούμενη κυβέρνηση. Να σας διευκρινίσω το εξής, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε συμμετάσχει στην διάσκεψη του Παλέρμο το 2018, που επίσης αφορούσε το θέμα της διαδικασίας, της ειδικής διαδικασίας στη Λιβύη αφενός.
Είναι αλήθεια, μας το επισημαίνουν ορισμένοι αναγνώστες.
Και αφετέρου, επίσης πρέπει να διευκρινίσω ότι η πρόταση του ειδικού διαμεσολαβητή του ΟΗΕ κατατέθηκε στις 29 Ιουλίου, δηλαδή περίπου 20-22 μέρες μετά τη διέργεια των εκλογών. Επομένως, το θέμα της προετοιμασίας της διάσκεψης του Βερολίνου για τη Λιβύη τέθηκε στην ημερήσια διάταξη, εν πάση περιπτώσει, των διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας, όταν κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, δεν ευσταθούν αυτές οι αιτιάσεις, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει μέσα σε ελάχιστους μήνες, κατά τη γνώμη μας, να υποβαθμίσει τη διεθνή θέση της χώρας, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, και τούτο το έχει καταφέρει με σειρά άστοχων διπλωματικών ενεργειών, οι οποίες χαρακτηρίζονται και από άγνοια των θεμάτων, αλλά και από, αν θέλετε, μια λογική ευκολίας, ότι εντάξει, αυτά τα θέματα δεν είναι τόσο κρίσιμα ή δεν είναι τόσο δύσκολα στο χειρισμό τους. Όμως η εξωτερική πολιτική χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται υπευθυνότητα, και δεν μπορεί να έχεις αποτελεσματική εξωτερική πολιτική όταν το α και το ω της καθοδηγητικής σου λογικής είναι η επικοινωνία. Το είδαμε αυτό εξάλλου και στην περίπτωση της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο, που έχουν επισημανθεί σειρά διπλωματικών αστοχιών και ανεπαρκειών από την μεριά της κυβέρνησης και ως προς την προετοιμασία και ως προς τα
Σε τι αναφέρεστε, κύριε Υπουργέ, συγκεκριμένα όταν μιλάτε για αστοχίες στην επίσκεψη στην Αμερική?
Πρώτα και κύρια αναφέρομαι στο γεγονός ότι με μια αστόχαστη δήλωση του κ. Μητσοτάκη, που υποστήριξε την απόφαση των ΗΠΑ να εκτελέσουν στρατιωτικό του Ιράν σε τρίτη χώρα, επί της ουσίας αλλάζει το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής Ελλάδας, που βασίζεται στον απαρέγκλητο και αναμφισβήτητο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, διότι εδώ έχουμε προφανώς παραβίαση του διεθνούς δικαίου στη συγκεκριμένη περίπτωση, πράγμα το οποίο αναγνώρισε και ο κύριος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ως καθηγητής δημοσίου διεθνούς δικαίου που είναι. Επομένως, εκεί έχουμε μια δήλωση η οποία, αν θέλετε, αλλάζει συνολικά το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, και τούτο γίνεται με μόνο στόχο, αν θέλετε, να παρουσιαστεί ο κύριος Μητσοτάκης ως βασιλικότερος του βασιλέως. Εδώ έχουμε δηλαδή ένα κορυφαίο διπλωματικό και πολιτικό ατόπιμα από τη μεριά του ίδιου του Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για τα ανοιχτά ζητήματα και για την ανοιχτή ατζέντα που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, είχαμε την εξής λογική. Εμείς δώσαμε τα πάντα εκ των προτέρων, χωρίς να κρατήσουμε διαπραγματευτικά χαρτιά, και οδηγώντας την κατάσταση προφανώς οδηγώντας την κατάσταση ή οδηγώντας, αν θέλετε, τις ΗΠΑ να μην έχουν ανάγκη να δώσουν τίποτα ως αντάλλαγμα, με την έννοια ότι όταν πας σε μια συζήτηση, σε μια διαπραγμάτευση και εκ των προτέρων δίνει τα πάντα. Στη συνέχεια, ο αντισυμβαλόμενος, αν θέλετε, στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων, δεν έχει λόγο να κάνει παραχωρήσεις, δεν έχει λόγο να κάνει ανοίγματα, δεν έχει λόγο να προσφέρει την οποιαδήποτε υποστήριξη. Είναι ακριβώς αυτός ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είπε ούτε μισή λέξη κατά τη διάρκεια της συνάντησης και της συνέντευξης σε σχέση με την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αυτή η πρωτοβουλία των State Department, κύριε Υπουργέ, τώρα αυτές τις από χτες υπάρχει ότι σχολιάζουν ότι προφανώς τα ελληνικά νησιά έχουν ΑΟΣ και ότι πρέπει αυτό να γίνει σεβαστό. Είναι ένα βήμα ή είναι πολύ λίγο σε σχέση με το πρόβλημα που έχουμε?
Θέλω να σας πω ότι
ανεπίσημο βέβαια είναι, έτσι είναι.
Είναι πρώτον διαρροή και αφετέρου έχουμε μία επίσημη δήλωση του State Department σύμφωνα με την οποία διαψεύδονται όσα ισχυρίζεται, οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης σε σχέση με την υποτιθέμενη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ για να μην υπάρξει θερμό επεισόδιο. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση που στην κυριολεξία τα έχει χαμένα, αποκρύπτει δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού από την ιστοσελίδα του. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι δεν μεταφράστηκε η υποστήριξη που έδωσε στις ΗΠΑ σε σχέση με την εκτέλεση του Ιρανού.
Ναι, ναι, ισχύει αυτό που λέτε.
Στη συνέχεια έγινε διάβημα από το Ιράν. Μετά μας είπαν ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν, θα διαμεσολαβήσουν έτσι ώστε να μην υπάρξει θερμό επεισόδιο. Ήρθε διάψευση από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Εδώ έχουμε στην κυριολεξία το άκρο νάωτον της ανεπάρκειας, της ανικανότητας και της θεωρίας ότι με επικοινωνιακά τεχνάσματα και με την κάλυψη των φιλικών ΜΜΕ θα διορθωθούν χοντρά διπλωματικά λάθη τα οποία έχει κάνει η κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, εδώ χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται πολύ καλύτερη προετοιμασία και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το λάβουν πάρα πολύ γρήγορα στην κυβέρνηση, διότι η κατάσταση είναι κρίσιμη, η συγκυρία είναι δύσκολη, η ένταση στην περιοχή αυξάνεται, οι πιέσεις από τη μεριά της Τουρκίας κλιμακώνονται και με αυτή την έννοια εμείς είμαστε εδώ για να προσφέρουμε στήριξη σε μια κυβέρνηση όμως η οποία θα έχει σοβαρή προετοιμασία και θα ασκεί εξωτερική πολιτική με αίσθημα ευθύνης και όχι με λογική επικοινωνιακής φιέστας.
Κύριε Τζανακόπουλε, πάμε λίγο και στο άλλο μεγάλο θέμα της περίοδου που είναι το προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό. Πώς βλέπετε εκεί τις εξελίξεις και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το σχέδιο που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα?
Να σας πω το εξής, κύριε Χατζηνικολάου. Η κυβέρνηση έσπηρε ανέμους κατά την περίοδο που βρισκόταν στην αντιπολίτευση και τώρα θερίζει θύελλες. Η επίθεση η οποία σημειώθηκε εναντίον του κ. Μηταράκη καταδικαστέα απολύτως. Από την άλλη μεριά αναδεικνύει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ότι η Νέα Δημοκρατία όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση επέλεξε να χρησιμοποιήσει ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα στην διαχείρισή του, ένα θέμα που υπερβαίνει τη χώρα για να κάνει φτηνή λαϊκιστική αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα το έδαφος που καλλιέργησε το προηγούμενο διάστημα φαίνεται ότι έχει αρχίσει να παράγει τοξικά, αν θέλετε, παράγει ένα τοξικό κλίμα. Νομίζω ότι στο προσφυγικό οι θέσεις και οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν το θέμα. Νομίζω ότι εκεί χρειάζονται δύο διακριτές αλλά συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Η πρώτη πρώτα απ' όλα είναι φυσικά η πίεση σε επίπεδο Ευρώπης για να υλοποιηθεί το σχέδιο για την μετεγκατάσταση και την ενοποίηση οικογενειών. Αυτό είναι το μεγάλο, αν θέλετε, θέμα που προφανώς χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται πίεση, χρειάζεται διπλωματικές ενέργειες, χρειάζεται να ξανατεθεί στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο ζήτημα φυσικά αφορά το εσωτερικό της χώρας, όπου νομίζω ότι με τα κλειστά κέντρα και με τις πρωτοβουλίες εκείνες που στην πραγματικότητα αναιρούν την ίδια την προσφυγική προστασία, δεν υπάρχει δυνατότητα να επιληθεί ή εν πάση περιπτώσει να καταστεί διαχειρίσιμο το συγκεκριμένο ζήτημα.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά την αποσυμφόρηση των νησιών και η πολιτική την οποία υλοποιούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με μεταφορά ιδιαίτερα των ευάλωτων και των οικογενειών στην ενδοχώρα είναι το μοναδικό, αν θέλετε, είναι η μοναδική λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, έτσι ώστε να υπάρξει μια αναλογική κατανομή των προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών. Αυτή είναι η μοναδική λύση, όμως η Νέα Δημοκρατία κοντόφθαλμα, αν θέλετε, την είχε καταγγείλει στο παρελθόν και αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενώπιον των αδιεξόδων που παρήγαγαν οι δικές της καταγγελίες.
Κύριε Τζανακόπουλε, δύο πρωτοβουλίες αναμένεται από την κυβέρνηση. Μία αφορά τον εκλογικό νόμο, που είναι σαφές πια και τα κόμματα έχουν τοποθετηθεί. Εσείς είστε υπέρ της απλής αναλογικής. Και θα κατατεθεί νομίζω Δευτέρα-Τρίτη, και η άλλη είναι η υποψηφιότητα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ως προς το πρώτο, βλέπετε να υπάρξει καμιά έκπληξη ή θα πάμε στη ψήφιση του νόμου όπως έχει, ξέρουμε το σκηνικό μέχρι σήμερα?
Κοιτάξτε να δείτε.
Και αν αυτό προκύψει, αν αυτό δείχνει κατά την ειδική σας εκτίμηση εκλογές με πρωτοβουλία προφανώς της κυβέρνησης μέσα στο 20.
Κοιτάξτε, καταρχάς είναι νομίζω λίγο νωρίς για να κάνουμε συζήτηση εκλογολογίας.
Εγώ συμφωνώ, απλώς επειδή γράφετε, εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει.
Είναι και κάτι που ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης το έχει διαψεύσει, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε για την ουσία του πράγματος. Και η ουσία του πράγματος είναι ότι ενώ η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Θεοδωρικάκος έδωσαν δίθεν αγώνα για την ισοτιμία της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού με το νομοσχέδιο το οποίο τελικά πέρασε από την Ελληνική Βουλή με μια πρωτοφανή πλειοψηφία, φαίνεται ότι καταργούν την ισοτιμία της ψήφου για το σύνολο του εκλογικού σώματος, με την έννοια ότι μια προοδευτική, μια δημοκρατική μεταρρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ, την απλή αναλογική, θέλουν να την καταργήσουν για να επαναφέρουν τα πράγματα στη λογική των εκλογικών νόμων με μπόνους, οι οποίες στην πραγματικότητα νοθεύουν το εκλογικό αποτέλεσμα και νοθεύουν και τη λαϊκή εντολή, αν θέλετε, η οποία συνήθως είναι εντολή προγραμματικών συγκλήσεων και εντολή συμφωνιών στο επίπεδο του κοινοβουλίου για να συγκροτηθεί η κυβέρνηση. Νομίζω ότι πρόκειται για μια πολιτική κίνηση η οποία αναδεικνύει την ανασφάλεια του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι φοβάται την απλή αναλογική και για λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική συνοχή της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, σας λένε όμως ότι δεν υπάρχει πιθανότητα κυβέρνησης με την απλή αναλογική.
Δεν είναι,
αν δεν συμπράξει. Πώς δεν είναι? Πρέπει ένα κόμμα να πάρει 50% συν ένα για να έχει.
Όχι, δεν είναι. Μιλάμε εδώ για κυβερνήσεις αυτοδύναμες ή μονοκομματικές. Μιλάμε για ευρύτερες προγραμματικές συγκλήσεις.
Πώς, κύριε Τζανακόπουλε, θα γίνει η συμφωνία πρώτου με δεύτερο κόμματος? Αν είναι έτσι, βεβαίως υπάρχει. Οι άλλοι δεν φτάνουν.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολιτικά κόμματα τα οποία είναι σε θέση να συνεργαστούν με βάση τις προγραμματικές και πολιτικές θέσεις τις οποίες έχουν διατυπώσει.
Στο υπάρχον σκηνικό στη Βουλή σήμερα, εδώ δεν μπορεί να συνοηθείτε για τα εθνικά θέματα.
Ακούστε, δεν μιλάω εδώ για μεγάλο συνασπισμό. Νομίζω ότι αυτό ειδικά στην Ελλάδα και γενικότερα είναι μια κακή εξέλιξη όταν συμβαίνει, αλλά ειδικά στην Ελλάδα νομίζω ότι δεν έχει πιθανότητα.
Τι να πάμε σε κυβέρνηση μειοψηφίας στηριζόμενη?
Όχι, αντιθέτως.
Μα δεν φτάνουν, κύριε Τζανακόπουλε.
Αν δείτε, κύριε Δελατόλα, τα εκλογικά αποτελέσματα, ακόμα και στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, στις εκλογικές αναμετρήσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των μνημονιακών χρόνων, θα δείτε ότι προκύπτουν πλειοψηφίες στο εσωτερικό της Βουλής, οι οποίες δεν θα άλλαζαν η πολιτική ιστορία έτσι όπως την γνωρίσαμε. Κάντε τα μαθηματικά και θα δείτε ότι η απλή αναλογική δίνει την δυνατότητα να υπάρξουν και σταθερές και κυβερνήσεις προγραμματικών συγκλήσεων.
Κύριε Υπουργέ,
θα το διαπιστώσετε αν δείτε τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών.
Κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Είναι ανοιχτό μπροστά μας το θέμα της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι τι θα πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ αν τελικώς η άλλη πλευρά δεν προτείνει τον Προκόπη Παυλόπουλο, θα επιμείνει στην υποψηφιότητά του ή θα προτείνει κάποια άλλη?
Αυτή τη στιγμή η μπάλα βρίσκεται στο τερέν της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε εμείς που
πράγματι.
Τι πρόκειται να γίνει. Ούτε θα μπω εγώ προσωπικά σε μια σεναριολογία ή σε πασαρέλα ονομάτων, όπως επιλέγει ενδεχομένως να κάνει η Νέα Δημοκρατία, επειδή γνωρίζει ότι το θέμα αυτό πουλάει, έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον κλπ. Προσπαθεί να καλύψει την αμηχανία της και το στρατηγικό της αδιέξοδο πίσω από, από αυτού του τύπου τις σεναριολογίες και από αυτού του τύπου τις ονοματολογίες, οι οποίες νομίζω ότι υπονομεύουν και απαξιώνουν τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι ο ανώτατος πολιτιακός άρχοντας. Το θέμα λοιπόν αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν προτείνει τον κύριο Παυλόπουλο η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους το κάνει. Τον θεωρεί ανεπαρκή, τον θεωρεί μη επιτυχημένο πρόεδρο, θεωρεί ότι δεν άσκησε με αξιοπρέπεια, με αίσθημα καθήκοντος και αίσθημα ευθύνης τα όσα επιβάλλει το Σύνταγμα, τις εξουσίες που του αναγνωρίζει το Σύνταγμα. Πρέπει να μας εξηγήσει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι και στον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να εμπλέξει εσωτερικούς συσχετισμούς του κόμματός του, να τον εμπλέξει μάλλον στο εσωτερικό παιχνίδι συσχετισμών του κόμματός του, και αυτό δεν είναι κάτι που τιμά την Νέα Δημοκρατία και την ούτε αναδεικνύει αίσθημα θεσμικής ευθύνης απέναντι στον ανώτατο πολιτιακό θεσμό. Άρα το ερώτημα που απευθύνεται στον κύριο Μητσοτάκη είναι: για ποιο λόγο δεν προτείνει τον κύριο Παυλόπουλο, και δεν το έχει κάνει ήδη μάλιστα, ήδη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, μετατρέπει ας πούμε μια κορυφαία διαδικασία σε κομμωδία. Για ποιο λόγο δεν προτείνει τον κύριο Παυλόπουλο για πρόεδρο της Δημοκρατίας? Ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να το εξηγήσει αυτό, και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ να πει στη λογική της σεναριολογίας τι θα κάνει αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τζανακόπουλε.
Εγώ
καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Γεια σας, γεια σας.